Iov, capitolul 11. Țofar din Naama a luat cuvântul și a zis: să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns și să creadă limbutul care are dreptate? Vor face vorbele tale deșarte pe oameni să tacă și îți vei bate joc de alții fără să te facă cineva de rușine? Tu zici: felul meu de a vedea este drept și sunt curat în ochii tăi. Ah, de-ar vrea Dumnezeu să vorbească, deși ar deschide buzele să-ți răspundă și de ți-ar descoperi tainele înțelepciunii lui, ale înțelepciunii lui nemărginite, ai vedea atunci că nu-ți răspătește totuși după fredelegea ta. Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic? Cât cerurile-i de înaltă, ce poți face? Mai adâncă decât locuința morților, ce poți ști? Întinderea ei este mai lungă decât pământul și mai lată decât marea. Dacă apucă, dacă închide și cheamă el la judecată, cine îl poate opri? Căci el cunoaște pe făcătorii de rele, vede ușor pe vinovați. Omul, dimpotrivă, are minte de nebun și s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic. Tu îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu și întinde-ți mâinile spre el. Depărtează-te de fără de lege și nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău. Și atunci îți vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare și fără frică. Îți vei uita suferințele și îți vei aduce aminte de ele ca de niște ape care s-au scurs. Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit. Te vei culca și nimeni nu te va tulbura și mulți vor umbla după bună voința ta. Dar ochii celor răi se vor topi. Ei n-au loc de scăpare. Moartea, iată nădejdea lor. Amin. Amin. Luăm loc. Suntem la sfârșitul primului ciclu de înfruntări și răspunsuri sau invocări ale lui Dumnezeu și apare acum al treilea din cei trei prieteni ai lui Iov, Țofar din Naama, cu această primă cuvântare a lui. Și parcă înfruntările de care are parte Iov sunt din ce în ce mai severe, se accentuează. Ei își dau rând, prietenii lui Iov, și parcă ne frapează ordinea din carte, nu? N-ați observat, nu v-ați gândit, citind cartea aceasta, ce ordine este în cartea asta? Cât de disciplinați erau acești oameni toți? Știți că într-o comunicare se presupune că fiecare vorbește și fiecare ascultă. Nu întrerupe pe celălalt în timp ce vorbește. Știți replica celebră a lui Caragiale? Rog, nu întrerupeți pe orator, stimabile. Nu-i politicos să întrerupe cineva care vorbește și trebuie, și mai mult decât atât, trebuie să-l asculți, să iei aminte la ceea ce spune, să-și poată susține punctul de vedere și după aceea, dacă ai de corectat, de contrazis sau să-ți exprimi propriul tău punct de vedere, poți să o faci la fel de politicos și el are datoria să asculte. Țofar din Naama l-am identificat ca și curent de gândire, ca fi filozofie a vieții cu raționalistul Elifaz din Teman, empiricistul Bildad din Shuach, tradiționalistul, adică istoria importantă și avem de învățat din istorie, cine nu învață din istorie, repetă istoria, celălalt primul empiricistul, adică experimentarea, experiența, ce experimentezi, ce dovedești, asta este important și poți să contezi pe ceea ce dovedești, și Țofar din Naama, raționalistul, adică ceea ce poate să explice mintea, ceea ce este logic, ceea ce are o desfășurare logică, pentru ceea ce găsești o cauză sau trebuie să găsești și trebuie să existe o cauză pentru fiecare efect. Și acum poate că iarăși ne-am întrebat care ar fi problema cu fiecare din acești trei sau cu din aceste trei curente sau din aceste trei concepții despre lume și viață. N-ar fi nicio problemă cu niciuna din ele pentru că toate trei există și toate trei au adepți și oameni bine intenționați care au abordat realitatea dintr-o anumită perspectivă și, cum zicea un judecător, toți trei au dreptate, dar în final niciunul nu are dreptate. Deci toți trei au dreptate, dar au o dreptate relativă, pentru că fiecare curent, fiecare concepție este limitată. Nu există o concepție despre lume și viață completă, comprehensivă, care să cuprindă tot. Cum nu există minte omenească care să cuprindă toată realitatea și să o poată explica și să poată emite niște axiome care să cuprindă tot. Einstein și-a irosit jumătate din viață căutând așa ceva după ce a venit și a descoperit teoria relativității, care a fost un capitol crucial în istoria fizicii. Însă după asta n-a mai făcut mare lucru restul vieții, câțiva zeci de ani, pentru că toată viața s-a zbătut și-a căutat și-a cercetat și-a studiat să găsească ceva ce n-a reușit să găsească până la sfârșitul vieții. Căuta să găsească o formulă, să determine matematic o formulă care să exprime esența Universului. Și formula asta spunea el că nu trebuie să fie mai lungă de un inci, adică atâta, 2 centimetri jumate, cum era și cealaltă teoria relativității, E egal cu MC pătrat, energie egal cu masa, ori viteza luminii, 300.000 de kilometri pe secundă, totul ridicat la pătrat, adică înmulțit cu 300.000. Scurtă formula asta, dar revoluționară. Așa căuta o formulă care să cuprindă în ea esența existenței și n-a reușit, n-a ajuns la ea. Se spune și că a venit odată un student al lui la el și să-i arate ce descoperire a făcut și avea multă maculatură rezultatul cercetărilor lui asidue de lungi, poate ani de zile, și Einstein s-a uitat la sfârșit, nici nu s-a uitat peste tot ce a făcut, peste tot ce a scris, se uită la sfârșit să vadă rezultatul, zice, nu-i bună. Și ăsta a fost, studentul era tare intrigat, mă ignoră în așa măsură, deci nu citește nimic, dar îmi spune și că nu-i bună. Păi, maestre, de ce nu-i bună? Zice, e prea complicat ca să fie adevărat. Și a rămas celebră expresia asta, e prea complicat ca să fie adevărat. Deci realitatea este simplă, esențele sunt simple, însă la esență se ajunge extrem de greu, prin foarte multă muncă. Zeci de ani a studiat, probabil cel mai mare fizician al lumii care a trăit vreodată, să ajungă la esență și n-a reușit să ajungă. Din fericire, din mare fericire, noi avem esența. Și cel simplu, și cel învățat, și cel sărac, și cel bogat, și cel sănătos, și cel bolnav, și cel tânăr, și cel bătrân, tuturor ne este dată esența care este cartea asta, Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu. Aici este esența realității. Aici este descoperirea lui Dumnezeu. Aici Dumnezeu se descopere pe sine, aici Dumnezeu ne descopere planul său, aici Dumnezeu ne descopere istoria cerurilor și a pământului când au fost făcute într-o relatare foarte condensată acolo în Geneza 1 și 2, de fapt două relatări ale creației. Și mai mult decât atât, este adevărul aici. Tot ce e scris aici este adevărat. Einstein putea să vadă multe tratate și multe cercetări și multe rezultate și spune, nu-i bun, nu-i adevărat. Aici nimeni nu mai poate să spună nimic. Aici fiecare descopere că el nu-i adevărat, că el nu-i bun, că el este în eroare, că el este în greșeală. Și acum o să observăm cuvântarea acestui țofar din Naama, despre care ni se spune, țofar din Naama a luat cuvântul și a zis, să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns și să creadă limbutul că are dreptate, dintr-o dată a început atacul asupra lui Iov. Spuneam că atacurile sunt din ce în ce mai potrivnice, sunt din ce în ce mai serioase, mai grave, acuzațiile care se aduc lui Iov sunt din ce în ce mai mari, prietenii lui devin, pe rând așa, devin din ce în ce mai înverșunați. Și ei vor culmina cu unul care nu i-a mintit între prietenii lui Iov și unul care va vorbi foarte mult despre ăla, chiar se poate spune că e limbut, despre Elihu, care era și mai tânăr decât ei toți și care are o aparență de înțelepciune, care are niște cunoștințe pe care le au și ceilalți, care pare politicos, dar în final se descoperă ca fiind cel mai impertinent dintre toți și de o brăznicie ieșită din comun acest Elihu prin acuzațiile pe care le aduce lui Iov, pentru că el, în final, ne spune Scriptura despre el și că acest Elihu s-a umplut de mânie. Și un om care e plin de mânie nu poate să vorbească cu un om care e bolnav. Nu poate să mângâie un om bolnav, un om care e plin de mânie. Evident că nu poate să facă asta. Întâi are el nevoie de sfătuitor, are el nevoie să fie calmat, să fie liniștit, să fie adus la normalitate. Ori în starea aceea în care s-a aprins de mânie acest Elihu, în niciun caz nu putea fi de folos nici pentru Iov, nici pentru prietenii lui. Și de obicei, în dispute, în controverse, oamenii se înfierbântă încet, încet, așa, pentru că controversele sunt discuții în contradictoriu și chiar dacă în mod politicos își exprimă fiecare poziția, celălalt vine cu contraargumente, după aceea vine primul cu contraargumentele lui și discuția merge în contradictoriu și se tot încinge, ca în mișcarea browniană. Despre asta Apostolul Pavel spune că, despre aceste discuții, că sunt zadarnice ciocniri de vorbe, adică se lovesc și se resping și iar se lovesc și crește temperatura acolo, crește energia și până la urmă poate să degenereze în violență fizică, violență verbală întâi și apoi în violență fizică și poate să ducă și la nenorocire. Și destule s-au întâmplat în urma unor astfel de dispute, chiar și în urma disputelor teologice. Am numit impertinență versetele 1 la 4 sau lipsă de respect și chiar mai rău decât lipsă de respect, poate chiar o brăznicie, poate chiar sfidare, ceea ce spune acest țofar din Ama, spunea un comentator că nu pierde nicio ocazie țofar din Ama ca să-i arunce în față lui Iov tot felul de acuzații și să-l învinovățească de tot felul de lucruri, fie ele chiar și imaginare. N-are niciun fel de compasiune acest țofar din Ama, niciun fel de milă pentru Iov. Știți că am citit înainte că cel care suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic sau altfel va părăsi frica de cel atotputernic sau dacă prietenul nu-i oferă milă sau dacă nu oferă milă prietenului său, el, cel care nu oferă milă și compasiune prietenului său, el în situația asta părăsește frica de cel atotputernic. Dacă nu ai milă de cel care suferă, părăsești frica de cel atotputernic. Pericolul este mare pentru toți și într-o împrejurare Iov parcă imploră și strigă și spune: fie-vă milă de mine, prietenii mei. Voi dați cu piciorul celui care alunecă. Voi sunteți niște mângâietori supărăcioși. Voi sunteți cu toții niște doctori de nimic. Veniți din nou și o să vă dovedesc că niciunul dintre voi nu are pricepere. Nu i-au fost de folos lui Iov și la toată suferința prin care a trecut Iov, aceștia au pus vârf suferinței lui Iov și mulți spun și cei care au trecut prin focul acesta că asta a fost cea mai grea. Suferința care au cauzat-o prietenii lui Iov prin cuvântările lor, prin cuvintele lor, prin acuzațiile pe care îi le aduceau lui Iov, prin lipsa lor de înțelegere a realității, a situației lui Iov, prin lipsa lor de înțelegere sau de aplicare chiar a propriei lor teologii, care încercau să o impună asupra lui Iov și să-l oblige pe Iov cumva să recunoască ceea ce gândeau și ceea ce susțineau ei, suferința aceasta a fost mai grea pentru Iov decât buba cu care l-a lovit Satana din tălpi și până în creștet. Mâncărimile, durerile, broiul, viermii care erau în carnea lui, durerea, mâncări, tot foarte multe, foarte multe manifestări ale dureroase ale acestei boli, însă suferința asta psihică și emoțională pe care au produs-o prietenii lui Iov era mai rea decât toate. Pentru că știți ce se spune despre un bolnav? Că și Domnul spune în Matei 26, am fost bolnav și ați venit pe la mine sau ați venit să mă vedeți. Nu spune că am fost bolnav și ați venit și mi-ați spus o predică sau mi-ați ținut un discurs sau ați venit și nu știu ce mi-ați dat sau ce mi-ați făcut. Lucrul cel mai important era că bolnavul a fost vizitat. Am fost bolnav și ați venit pe la mine. Că te-ai dus și ai putut să stai lângă, ați avut, cred că fiecare experiență asta, să te duci să vizitezi pe cineva și te gândești când ajungi acolo, oare ce să-i spun? Ce poți să-i spui unui om bolnav? Tu ești sănătos, tu te-ai dus și l-ai vizitat, tu vei pleca de acolo, te vei duce în treburile tale, el se uită cu jind după tine când pleci și se gândește ce bine ar fi dacă și eu m-aș putea scula, dacă și eu aș putea, oare o să vină ziua în care mă voi scula și eu și mă voi duce acasă? Se uită, mă uitam pe geam din oftalmologie și vedeam oamenii trecând pe stradă și mi se părea că toată lumea e sănătoasă și numai eu sunt bolnav. Atâția oameni sănătoși și eu trebuie să stau aici și bandajat pe ochi și în fine prin tot felul de tratamente și ai tot felul de întrebări și tot felul de gânduri când ești prin suferință, când ești izolat, când nu poți să te deplasezi și nu era o suferință mare atunci, dar te uiți la cei de afară și te parcă te uiți cu jind, cumva invidiezi poziția lor. Când te duci să vizitezi un bolnav, descoperi că nu trebuie să-i spui mare lucru. Nici nu prea știi, de fapt, ce să-i spui și ți se pare că și cuvintele sunt așa ca bilele în perete, ca nu ca în perete, când le spui că nu se potrivesc, că tu ești sănătos, ție ți-e bine, tu te gândești la alte lucruri, că o să stai un pic aici și după aceea o să pleci, ai alte planuri în minte pentru toată ziua de astăzi și pentru zilele următoare, însă el e cu suferința lui acolo și cu singurătatea lui. Și pentru el înseamnă foarte mult că e cineva lângă el acum, că vei pleca și iarăși va fi singur. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, sau ați venit pe la mine. Și descoperi că bolnavul are mare nevoie nu să-i vorbească cineva și nu să-i spună ce să facă, ci ca el să vorbească. Are nevoie ca el să vorbească și are nevoie de cineva să-l asculte, că ar putea să vorbească toată ziua, nu și noaptea, că dacă nu poate dormi noaptea, poate vorbi și noaptea. Și poate să vorbească în șoaptea ca să nu-i scoale pe ceilalți. Dar nu-l ajută asta. Are nevoie de cineva, să fie cineva lângă el, căruia să-i vorbească, cineva pe care îl vede, să știe că cineva îl ascultă și dacă vorbește și după ce tot vorbește și dacă vorbește vreo oră și după aceea își dă seama că probabil că te-o cam obosit cu vorbirea lui, își cere scuze și zice, da, așa parcă pune mâna pe inimă, că acum mă simt mai bine, acum m-am descărcat. Acum am spus eu ce am avut, ce m-a împovărat, ce era în mine, parcă am dat afară, am scos și se întâmplă, literalmente se întâmplă lucrul acesta. Spune în Galateni 6:2, cred, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dacă cu adevărat îl asculți și dacă cu adevărat ai milă de cel care este în suferință, de cel care e bolnav, el când îți vorbește, tu iei din povara lui. Pe măsură ce el își împărtășește povara și suferința, o parte din ea este preluată de tine. Și el simte lucrul ăsta și simte că se ușurează, că se eliberează. Nu-i numai ceva psihologic, nu-i numai ceva la nivelul minții. E ceva care se realizează practic. Și tu plecând de acolo, gândești altfel. Dacă faci lucrul ăsta și dacă inima ta a fost acolo, nu spune Eclesiastul, că e mai bine să te duci în casa de jale decât în casa petrecerii. Pentru că acolo fiecare om își aduce aminte cât e de trecător. Și pleci un pic mai bun de acolo, pentru că prin întristarea feței inima se face mai bună, mai meditativ. Mai analizezi viața un pic și îți mai analizezi și umblarea. Mai poți să mulțumești lui Dumnezeu pentru starea de har în care te afli, că nu ești tu în locul lui să trebuiască să vină altcineva la tine și să te asculte vorbind. Și bolnavii au nevoie de asta și bătrânii au nevoie de asta. Am descoperit că și bătrânii au aceeași nevoie ca și bolnavii, chiar dacă nu sunt în suferință fizică, pentru că și ei experimentează singurătate. Pe măsură ce omul îmbătrânește, devine din ce în ce mai singur. Chiar dacă stă cu mulți alții în casă, el trăiește o singurătate de care cei mai mulți din jur sunt străini. Și spunea un frate care e către 90 de ani, după ce a vorbit vreo oră și noi tot l-am ascultat, zice, iertați-mă că am vorbit cam mult, dar eu sufer de nevorbire. Prima dată m-am auzit așa ceva, eu sufer de nevorbire. Adică tu stai cu pereții ăștia, cine te ascultă? Poți să vorbești la pereți, nu te ascultă, ai nevoie de cineva care să te asculte. Să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns, să creadă limbutul că are dreptate. Limbut este unul care vorbește prea mult, nu? Foarte mult, peste măsură de mult. Despre cine vorbește Ciofar? Cine ar fi limbutul? Iov, nu? Cine-i vinovat de această năvală de cuvinte? Tot Iov. Și direct îl înfruntă pe Iov, așa cu nerușinare, acest Ciofar din Nama. Vor face vorbele tale deșarte pe oameni să tacă? Analizează rugăciunea lui Iov și o cataloghează ca vorbire deșartă. Adică tot ceea ce a spus Iov e vorbire deșartă pentru acest Ciofar din Nama. Vorbește mult, vorbește prea mult Iov. Ia să spui unui om bolnav și într-o suferință ca a lui Iov, că vorbește prea mult, cum poți să-ți permiți ca om sănătos și să-i spui unui om care e între viață și moarte, căruia nici ei nu-i mai dădeau nicio șansă de scăpare, că vorbește prea mult? Ce a mai rămas acestui om decât să vorbească? Ce a mai rămas acestui om decât să strige către Dumnezeu și decât să ceară de la Dumnezeu, decât să ceară un răspuns de la Dumnezeu pentru situația în care se află? Îți vei bate joc de alții fără să te facă cineva de rușine? Iov apare ca unul rostește cuvinte deșarte, adică cuvinte fără însemnătate, cuvinte goale, fără conținut, și spune, îți vei bate joc de alții fără să te facă cineva de rușine? Ca bătaie de joc este interpretată vorbirea lui Iov și răspunsul lui Iov, care de cele mai multe ori este o rugăciune îndreptată spre Dumnezeu. Spuneam că această carte e plină de rugăciuni. Dar nicăieri, niciodată, nici unul din prietenii lui Iov nu se roagă. Nu o să-i găsiți niciodată, pe nici unul din ei și nici pe celălalt, pe ultimul, pe Elihu, rugându-se. La acuzațiile lor, la vorbirile lor, Iov răspunde, le răspunde și lor în câteva cuvinte, dar foarte puțin din răspunsul lui Iov este adresat prietenilor lui și în rest, vorbirea lui Iov este îndreptată spre Dumnezeu. Plângerea lui Iov este îndreptată spre Dumnezeu. De la Dumnezeu așteaptă Iov răspuns, de la Dumnezeu așteaptă Iov ceva care să îl ajute în starea asta, să-l ajute să înțeleagă perioada asta prin care trece și nenorocirea mare care a venit peste el. Îți vei bate joc de alții fără să te facă cineva de rușine? Elifaz din Teman n-a reușit, Bildad din Șoac n-a reușit, acum vine el. Deci cu mine nu-ți mai merge. Deci aici ți se înfundă. Deci cineva te va face de rușine, cineva te va dovedi că ești vinovat și cine o poate face mai bine decât raționalistul, nu? Cu logica, cu rațiunea și vine și ți-o aplică și ți-o forțează așa și ți-o bagă pe cap să ți se potrivească și să te oblige în final să te aducă la locul unde nu mai ai niciun contraargument, nu mai ai niciun fel de răspuns și pur și simplu cedezi la argumentele lui copleșitoare. Trecem mai departe. Intuiție parțial corectă, am numit-o versetele 5 și 6. Ah, de-ar vrea Dumnezeu să vorbească și de ce ar deschide buzele să-ți răspundă și de ce-ar descoperi tainele înțelepciunii lui, ale înțelepciunii lui nemărginite, ai vedea atunci că nu-ți răsplătește totuși după fără de legea ta. Acum, dacă am citit aceste două versete fără ultima propoziție, deci fără propoziția aceasta, ai vedea atunci că nu-ți răsplătește totuși după fără de legea ta. Deci până aici, dacă n-ar mai fi pus și propoziția asta, totul era corect ce a spus acest ciofar din Nama. Și ei au multe lucruri pe care le înțeleg corect despre realitate, cum vorbeam de aceste concepții despre lume și viață, însă fiecare în înțelegerea lui asupra realității, fiecare încearcă să impună asupra lui Iov și să-l convingă pe Iov de un lucru care nu există și pe care Iov nu-l vede și știe sigur că nu este în viața lui, și anume un păcat ascuns, un păcat nemărturisit, din cauza căruia Iov trece prin această mare nenorocire. Teologii numesc asta teologia retribuției sau teologia răsplătirii, că Dumnezeu răsplătește fiecăruia după faptele lui. Așa că dacă cineva face fapte bune și umblă în neprihănire, lucrurile vor merge bine și frumos. Va fi sănătos, coșnița, postava, miei, tot va fi binecuvântat. nu va fi lovit de molim, de ciume, de nenorociri și așa mai departe. Dacă cineva nu ascultă de Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu, iată bolile, nenorocirile, blestemele care vor veni peste tine. Și nu suntem străini nici noi de asta, nu de teologia asta a retribuirii. Sunt și astăzi mulți care o susțin și în special în grupările carismatice. Ei identifică prosperitatea și sănătatea, puterea și realizarea, succesul în viața aceasta ca un semn al binecuvântării lui Dumnezeu și chiar și al sfințeniei. Pentru că Dumnezeu binecuvintează, uite, pe cei care îl slujesc, pe cei care îi fac cinste numelui său, uite cum îi ridică și pe scara socială și așa mai departe. E adevărat oare lucrul ăsta? Și da și nu. Citim în Scriptură, găsim și oameni pe care Dumnezeu i-a înălțat și care l-a dat și bogăție și faimă, și îl găsim pe Avram, pe David, chiar prima parte a vieții lui Iov și alții, Solomon, și totuși găsim și altfel de oameni în Scriptură, la fel de evlavioși și oameni neprihăniți care n-au ajuns și n-au fost binecuvântați în felul acesta, dar au fost binecuvântați în alte feluri, oameni care au avut înainte ca să se întoarcă la Dumnezeu poziții și faimă și putere, Saul din Tars, și care după ce au pierdut totul, după ce s-a întors la Dumnezeu și îi se pune înainte ce are să sufere pentru numele Domnului Iisus Hristos și va avea o viață continuă de martiraj și de suferințe și va trece prin necazuri de neimaginat și prin suferințe de neimaginat pentru Domnul Iisus Hristos și prin lipsă de mâncare și prin lipsă de îmbrăcăminte și în frig și în primejdii de toate felurile. Cum se aplicăm teologia retribuirii apostolului Pavel? Nici cum nu o putem aplica. Aici era greșeala celor trei. Fiecare făcea greșeala asta că încerca să impună un sistem teologic, un sistem filozofic, să-l pună pe Iov și să-l așeze în tiparul acesta și până la urmă să-l forțeze pe Iov să recunoască ceea ce Iov nu știa. Pentru că în rugăciunile lui și în cercetările pe care și le face, Iov nu poate să descopere nimic care să fie sau care să cauzeze starea în care se află. Nu are explicație la ce se întâmplă. N-avea nimeni. Nici ceilalți trei, nici celălalt, nimeni n-avea explicație. Nimeni de pe pământ n-avea explicație. Explicația o avem noi, cărora ni se dă o parte din revelația, din descoperirea lui Dumnezeu, din ceea ce s-a întâmplat în cer, înainte ca să se întâmple toate aceste lucruri. De aceea, pentru noi, parcă ni se luminează lucrurile când citim aici, pentru că noi avem deznodământul de la început. Dinainte ca să înceapă necazurile lui Iov, avem deznodământul și știm ce s-a întâmplat, știm din ce cauză, știm că Iov nu va muri. Pentru că Dumnezeu a spus satanei, ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața, să nu te atingi de viața lui. Orice se va întâmpla cu Iov, nu va muri Iov, deși Iov e gata, că e terminat până dimineață, nu mai are de trăit, sau în 7 zile o să fie mormântarea, cum credeau prietenii lui. Însă noi, pentru că știm lucrurile acestea, de aceea poate dintr-o anumită perspectivă ne este mai ușor să înțelegem și din alta ne este mai greu. Pentru că dacă ți se dă de la început finalul, când am cărți de povești sau romane de la bibliotecă în tinerețe, începeam la început și la început sunt cam plictisitoare și romanele și dintr-o dată lăsam și mă duceam la ultimul capitol. Și să văd care e finalul, să văd care e deznodământul, de să știu unde duce tot acolo, asta cumva te scutește de suspansul cărții. Dacă știi finalul, știi deznodământul, însă nu mai se eliberează adrenalina care se elibera în mod obișnuit când nu știi ce urmează, când totul este ținut în suspans și când pericolul este prezent tot timpul, pericolul plutește în aer. Cam asta e și situația noastră citind cartea Iov. Și poate că ne este greu să înțelegem și unde au greșit ei și unde a greșit Iov și unde au avut dreptate Iov, mai multă dreptate decât au avut ei și ne este greu să înțelegem multe din cuvintele lui Iov, că și Iov rostește unele cuvinte dramatice, exprimă cuvinte dramatice care poate le gândeau și ceilalți prieteni ai lui, dar se temeau să le exprime. Însă în suferință extremă, când viața atârnă așa de o pânză de paianjen, spune Iov, eu ce mai am de pierdut? Ce mai am eu de pierdut sau ce mai am de câștigat? Îmi voi da frâu liber gurii. Voi vorbi în disperarea mea. Voi spune tot ceea ce este înăuntrul meu. Și prin astfel de frământări, astfel de gânduri au venit și vin și continuă să vină de generații și de generații și de generații în mintea tuturor celor care suferă. Ei sunt bântuiți de astfel de gânduri și de coșmaruri.
și în timpul nopții. Și citind de aceea cartea aceasta devine o mare binecuvântare pentru toate generațiile următoare, pentru toți cei care vor trece prin suferințe, devine cartea aceasta o mare binecuvântare, suferințe de toate felurile. Oricine o citește simte mângâiere, se identifică cu Iov aici, dar mai descopere și din ceilalți prin jurul lui, care vin și care încearcă să-l lămurească de toate felurile. Cum v-am spus, că într-o zi a venit cineva la mine în curte și un ceas o tot povestit și o tot vorbit și mi-a tot explicat ce-i cu cancerul. Profesor, era doctor în cancer, omul ăsta. Nu a avut cancer niciodată. El știa povești numai despre bazme despre cancer. Așa, empiricist sau, ce știu, tradiționalist, ce-a auzit dintr-o parte și din alta, dar venea să-mi dea mie lecții despre cancer. Și stăteam și l-ascultam și mă gândeam că dacă mai continuă, o să-l opresc. Și să-l întreb, auzi, dacă e vorba de cancer, cred că aș putea să spun eu ție câteva cuvinte. Numai câteva cuvinte aș putea să spun și va fi de ajuns. Și nu o să mai ai nimic de răspuns și nimic de adăugat la asta. O venit la mine, cum a venit unul din acești prieteni ai lui Iov? Și omul care suferă trece prin aceste experiențe, ele devin comune, devin universale, cum suferința este universală și de aceea cartea este o mare binecuvântare și un mare ajutor pentru cei care suferă în orice fel și pentru toți credincioșii, pentru că tuturor credincioșilor Domnul le-a spus că în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Încă o precizare și trece mai departe. Spune aici, tu zici, felul meu de a vorbi este drept și sunt curat în ochii tăi. Cumva îl citează pe Iov, dar îl citează eronat, îl citează greșit, acest sofar din Ama. Exact cuvintele acestea Iov nu le-a spus niciodată. Și el îl citează pe Iov, ca și cum ar fi spus așa ceva. Ați întâlnit persoane care vă citează? Care vă... Zici, le citești ca din carte. Parcă le-ai scris undeva și așa vii acum, ți-a venit vremea, ți-a venit momentul potrivit și acum mi le citești. Că le-ai scris undeva. Și vine și îți citează ce ai spus tu. Și tu îi spui, eu n-am spus așa, deci ceva ai schimbat acolo. Un cuvânt, două cuvinte schimbate care schimbă sensul cu totul. Și spun, pun în gura ta ceea ce tu n-ai spus și n-ai vrut niciodată, dar ceea ce el a vrut să înțeleagă din ceea ce ai spus tu. Asta face și acest sofar din Ama. Și asta este... Așa, și academic și social și mai ales că era și prieten, era de neacceptat așa ceva. O josnicie ce face acest țofar din Ama să răstălmăcească cuvintele lui Iov și să pună în gura lui Iov cuvinte pe care Iov nu le-a spus. Și ele se refereau în primul rând la doctrină, la doctrina lui Iov, la teologia lui Iov și tocmai asta încearcă în final să-i dovedească că teologia lui este greșită. Urmează întrebări existențiale, versetele 7 la 10, și am spus aici că sunt profunde, întrebări legate de existență, pe care le pune țofar din Ama și care sunt reale, adevărate. Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic, cât cerurile de înaltă? Ce poți să faci mai adâncă decât locuința morților? Ce poți ști? Întinderea ei este mai lungă decât pământul și mai lată decât marea. Dacă apucă, dacă închide și cheamă el la judecată, cine îl poate opri? Ce întrebări? Și care ar fi răspunsul la toate întrebările astea? Ce poți să știi? Nimic. Ce poți să faci? Nimic. Cine îl poate opri pe Dumnezeu din ceea ce face? Nimeni. Deci ești închis cu totul, nu poți să știi nimic, nu poți să faci nimic. Nimeni nu poate să-L oprească pe Dumnezeu. Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este atotputernic, voința lui Dumnezeu se împlinește până în cele mai mici amănunte, nimeni nu poate să o afecteze și să o schimbe în niciun fel. Totul pare un determinism orb, unde nu se poate schimba absolut nimic. Întrebări de felul ăsta putem să punem și noi. Întrebări corecte, întrebări adevărate, le pun și filozofii, le pun și teologii, le pun toți cei care meditează și cercetează realitatea și o analizează. Ajung să exprime întrebări de felul acesta care intră în universalitate și le pun, le-au pus scriitori, le-au pus poeți, le-au pus oameni de știință, le-au pus artiști și așa mai departe. Cu câțiva ani în urmă era pe Alba Iulia acolo un panou mare, era atunci mare vâlvă cu o statuie a lui Constantin Brâncuș, voia să o cumpere guvernul și n-avea bani și populația putea să înscrie nu știu ce cont. Și atunci apăreau citate Constantin Brâncuș și pe unul, pe un panou mare, scria: să poți vedea departe, este ceva, dar să ajungi acolo, e cu totul altceva. Să vezi departe, e ceva, dar să ajungi acolo, e cu totul altceva. Țofar din Ama vedea departe, înțelegea unele lucruri și exprima niște lucruri așa existențiale, fundamentale, dar să ajungi acolo, nu numai să le știi, nu numai să fii conștient de existența lor, dar să le experimentezi, este cu totul altceva. Și Iov tocmai experimenta aceste lucruri. Le știa și el dinainte, le știa Iov. Ce știți voi, știu și eu, nu sunt cu nimic mai prejos decât voi, spune Iov. Dar eu acum le experimentez lucrurile astea. Acum le verific pe propria mea piele. Ei doar vorbeau despre ele. 4 implicații eronate. Am numit versetele 11 și 12. Pentru că, spune aici, ai vedea atunci că nu-ți răsplătește totuși după fără de legea ta. Convins că Iov a săvârșit fără de lege, convins că Iov este pedepsit de Dumnezeu pentru ceea ce a făcut și convins și de faptul că dacă Iov va continua cu aceste obrăznicii, cum le zice el, cu vorbe deșarte și cu bătăi de joc, dacă Iov va continua în felul acesta, ce se va întâmpla cu suferința lui? Va fi și mai grea, va fi și mai mare, pentru că după teoria lui, după teologia lui, Dumnezeu este obligat să-l pedepsească și mai mult pe Iov, pentru că orice fel de manifestare și orice fel de neascultare și orice răzvrătire trebuie să-și primească o dreaptă răsplătire. Și problema era că ei susțineau că acum, în viața asta, trebuie să se întâmple toate lucrurile acestea. Ele se vor întâmpla în final. În final, fiecare va fi răsplătit după faptele lui. Fiecare va fi judecat după faptele lui. Însă lucrul acesta nu se întâmplă cu toți, în orice loc și complet. Acum, în nicio generație nu s-a întâmplat lucrul acesta. Și asta arată spre o altă dimensiune a dumnezeirii, nu știu dacă pot să-i spun așa, spre îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este îndelung răbdător și vrea ca niciunul din voi să nu piară, ci tot să vină la pocăință. El cunoaște pe făcătorii de rele, vede ușor pe vinovați, omul dimpotrivă are minte de nebun și s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic. Am spus că implicațiile sunt eronate. Dumnezeu cunoaște pe făcătorii de rele, dintre care unul, evident Iov, că altfel ce rost ar avea să vorbim aici despre făcătorii de rele, la ce folos? E vorba de Iov aici, e vorba de vorbele lui Iov și de situația lui Iov și de un răspuns pe care trebuie să-l primească Iov. Vede ușor pe vinovați. Omul, dimpotrivă, are minte de nebun, zice acest țofar din Ama, și s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic. Adică, cumva, exprimă țofar din Ama că omul ar putea să pretinzi că omul poate înțelege lucrările lui Dumnezeu și că poate înțelege realitatea, e ca și cum un măgar ar da naștere unui om. Deci, cum asta este o imposibilitate ca un măgar să dea naștere unui om, la fel de imposibil este ca omul să poată să perceapă lucrările lui Dumnezeu și realitatea în mod corect. Deci sunt eronate lucrurile acestea pentru că ele scot din calcul, scot din ecuație lucru care este esențial pentru toți oamenii și anume revelația specială. Descoperirea directă a lui Dumnezeu prin cuvântul lui. Asta aștepta Iov, ca Dumnezeu să-i vorbească. Și în final Dumnezeu îi va vorbi lui Iov și asta va fi de ajuns, chiar dacă nu va răspunde întrebărilor lui. Chiar dacă va mări foarte mult numărul întrebărilor lui Iov și va adăuga alte 10 de întrebări mult mai grele decât întrebările lui Iov, pentru Iov va fi de ajuns faptul că Dumnezeu a vorbit, că Dumnezeu a răspuns, că Dumnezeu a auzit strigătul celui nenorocit. Când strigă un nenorocit, Domnul aude. Citim în Psalmul 37 și Domnul îl scapă din toate necazurile lui. Și exact așa s-a întâmplat cu Iov. Dumnezeu îți răspunde, nu mai are importanță acum că îți răspunde la întrebările tale, că îți dă explicații la tot ce s-a întâmplat. Faptul că răspunde înseamnă că Dumnezeu a fost prezent în tot timpul, în încercările tale, deși n-ai știut lucrul sau n-ai simțit lucrul acesta, că Dumnezeu a văzut tot, că Dumnezeu știe tot, că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor, că Dumnezeu are în mână finalul și că nimeni nu poate să facă nimic împotriva planurilor Lui și împotriva voii Lui. Păi când se întâmplă așa ceva, nu mai ai nevoie de absolut nimic. Și Iov se prăbușește în urma răspunsului lui Dumnezeu. Îndemn sănătos, versetele 13 și 14, tu îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu, întinde-ți mâinile spre El, depărtează-te de fără de lege și nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău. Deci îndemnul acesta este sănătos pentru orice om, nu? Tu îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu, întinde-ți mâinile spre El. Nu-i nimic rău, totul e bine. Depărtează-te de fără de lege și nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Cine nu trebuie să se depărteze de fără de lege? Cine nu trebuie să se depărteze de nedreptate și să nu o lase să locuiască în cortul lui? Deci îndemnul este corect și Iov a făcut asta. Toată viața lui a făcut Iov lucrul acesta. Ceea ce nu ține cont, Țofar din Ama, dar el, Țofar din Ama vine și spune de situația de acum și vorbește de o nelegiuire de acum și de o fără de lege de acum pe care Iov o ține ascunsă și pe care nu vrea să o mărturisească. Aici era greșeală. Îndemnul este corect, însă este aplicat greșit. Și este aplicat pentru că nu știe realitatea sau nu vrea să o cunoască. Și 6, intuiție corectă de data asta, versetele 15 la 19. Și spune, și atunci... Deci, dacă se întâmplă lucrurile acestea pe care Iov le-a făcut, toate aceste lucruri le-a făcut Iov și le-a făcut toată viața, uitați ce urmează. Atunci îți vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare și fără frică. Îți vei uita suferințele, îți vei aduce aminte de ele ca de niște ape care s-au scurs. Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit. Te vei culca și nimeni nu te va tulbura și mulți vor umbla după bunăvoința ta. Cuvintele acestea, unde ne duc? Sunt foarte frumoase, nu? Ce va face Dumnezeu dacă îndepărtezi fără de legea, nelegiuirea, nu o lași în casa ta, dacă îți mărturisești păcatele? Uitați ce va face, ce binecuvântări, ce viață, ce viitor. Unde ne duc oare cuvintele astea? Seamănă cu ceva din ce știm din cartea Iov. Ne duc exact la ultimul capitol din cartea Iov, exact cu ceea ce i s-a întâmplat lui Iov. Exact aceste lucruri i s-au întâmplat lui Iov, de aceea am spus că e o intuiție corectă de data asta din partea lui Țofar din Ama și spune mulți te vei culca, nimeni nu te va tulbura, mulți vor umbla după bunăvoința ta, inclusiv prietenii lui Iov vor trebui să umble după bunăvoința lui, vor avea nevoie de rugăciunile lui Iov pentru ei și vor mai veni și alții, prietenii lui Iov care l-au părăsit. Vor veni frații și surorile lui Iov, soția lui Iov, toți se vor aduna și vor face daruri lui Iov în final. Toate aceste lucruri se vor întâmpla în final. Acum, nu mai avem timp, dar intuiția asta corectă a lui Țofar din Ama, sigur că se aplică tuturor și va fi un final glorios pentru toți copiii lui Dumnezeu, pentru toți cei ce se depărtează de fără de lege. Cei ce lucrează fără de lege se duc în focul cel veșnic. Voi toți, lucrătorii fără de legii. Însă cei care s-au depărtat de fără de lege și de nelegiuire, ei vor merge în viața veșnică, în slava veșnică a lui Dumnezeu și versetele acestea toți le vor experimenta în prezența lui Dumnezeu. Și concluzia, inconsecvența, acolo e o greșeală, inconsecvență, versetul 20. Dar ochii celor răi se vor topi, ei n-au loc de scăpare, moartea, iată, nădejdea lor. Inconsecvență, adică are o intuiție corectă, știe cum se desfășoară sau cum ar trebui să desfășoare lucrurile, știe ce are omul de făcut, le aplică greșit în cazul lui Iov, fără să știe realitatea din viața lui Iov și, în final, în concluzie, se dovedește inconsecvent cu ceea ce știe și cu ceea ce face. Pentru că știe corect, dar aplică greșit. Aici este inconsecvența. Ochii celor răi se vor topi, ei n-au loc de scăpare. Și aici îl include pe Iov, că altfel n-avea sens să vorbească despre alții care nu erau prezenți aici. Moartea, iată nădejdea lor. Dacă nu vei face lucrurile acestea, se duce și speranța, se duce nădejdea, se duce viața, se vor topi ochii, nu există niciun loc de scăpare. Ne oprim aici, deci în consecvența vorbim de relativismul realității, lucrurile sau adevărurile, există adevăruri absolute, însă noi le percepem relativ. Noi le înțelegem relativ, adică parțial. Nu avem niciun adevăr pe care să-l înțelegem complet, nici măcar despre Dumnezeu, nici ce se descopere Dumnezeu despre sine. Noi înțelegem ceva din ce, sau din ce ni se descopere Dumnezeu în Scripturi, noi înțelegem ceva. Înțelegem până și mare parte din ceea ce credem că înțelegem este personalizat, este relativizat în funcție de experiențele noastre, în funcție de mediul în care trăim, în funcție de cultura în care trăim. Foarte mult din ceea ce credem că este doctrină și învățătură în viața noastră este obicei, este moștenire, este cultură, este educație și așa mai departe. Foarte mult. În esență, ceea ce rămâne, sâmburile acelea de descoperire din partea lui Dumnezeu, asta este esențial. Și oameni mari ai lui Dumnezeu căutau această esență și încercau să renunțe și să dezbrace ca ceapa, filozofia foii de ceapă. Știți, cauți esența în ceapă și începi să dai foile jos. Dai un strat și urmează alt strat. Și îl dai și pe următorul și urmează alt strat. Și dai și următorul și până la urmă poate că nici nu vezi embrionul, unde este atât de mic este embrionul. Cam așa putem să ne imaginăm și noi adevărurile lui Dumnezeu. Doar atingerea lor ușoară ajunge până la noi. Și Domnul să ne dea ajutor și har. Și o minte și o inimă smerită. Pentru că vedeți oameni înțelepți, oameni care au cercetat lucrurile și cât au putut să greșească, pentru că în final Dumnezeu s-a aprins de mânie împotriva celor trei prieteni ai lui Iov. Ei s-au aprins de mânie împotriva lui Iov și Dumnezeu se aprinde de mânie împotriva lor în final, pentru că n-au spus lucruri drepte despre Dumnezeu. Și să nu încercăm să convingem pe alții sau să impunem altora, să băgăm altora în cap învățătura, înțelegerea, teologia noastră, pentru că germenele vieții, acolo în inima cepei, e foarte mic adevărul lui Dumnezeu și noi credem că toate straturile astea care spuse deasupra și pe care noi le-am dobândit, asta e învățătura, asta e teologia și asta trebuie să fie neapărat și pentru ceilalți. Să fim smeriți în ceea ce știm, în ceea ce înțelegem, pentru că e foarte puțin din ceea ce există și mare parte este eroare sau este relativ, cu toată experiența noastră este relativă. Însă, în final, avem și noi nevoie de descoperire din partea lui Dumnezeu. De ce folos v-aș fi dacă cuvântul meu nu v-ar aduce învățătură, prorocie, descoperire și, da, am spus de prorocie, mai era ceva acolo, poftim? Cunoștință. Și deci este nevoie de cunoștință, de învățătură, de descoperire, de prorocie. Și asta e puțin. Însă puținul acela se dezvoltă în noi și formează o ceapă, în final, nu? O ceapă mare, care e destul pentru fiecare din noi. Domnul să ne binecuvinteze și acum să citim ceva mai clar sau foarte clar pentru cina Domnului, pentru participarea noastră la cina Domnului, în Matei, capitolul 26, începând cu versetul 26, să ne ridicăm în picioare și să ascultăm aceste patru versete. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Se încheie cuvintele Domnului Iisus Hristos cu o afirmație escatologică care arată spre realizarea împărăției lui Dumnezeu, împlinirea finală a împărăției lui Dumnezeu, când va face toate lucrurile noi și când chiar și această părtășie la masa Domnului, care este apogeul părtășiei creștine, când ne adunăm împreună la masa Domnului, nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou, dar nu aici, într-o lume nouă, ceruri noi, un pământ nou, unde va locui dreptatea, ceea ce intuia și Țofar din Ama și ce au intuit și sfinții din vechime și ce au intuit toți înaintașii noștri și spre ce au alergat cu toții, când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Și în rugăciunea Tatăl nostru ne rugăm, vie
împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Să mulțumim Domnului pentru jertfa Domnului Iisus Hristos, pe care o intuia și Iov, răscumpărătorul meu, dimensiunea răscumpărătoare a suferinței, știu că răscumpărătorul meu este viu și se va arăta la urmă pe pământ. Aici sunt răspunsuri la toate problemele vieții. Răspunsuri care ne vor da liniște, ne vor da pace, deși multe lucruri nu le vom înțelege. Și poate multe din cuvintele Domnului nu le vom înțelege, cum nici ucenicii nu le-au înțeles, însă ele vor aduce vindecare pentru sufletul nostru, vor aduce încurajare, vor aduce speranță. Mulțumim Domnului pentru pâinea care este trupul Domnului Iisus Hristos și care a fost frântă și care a fost împărțită tuturor, cum avem și noi așezat în felul acesta de data aceasta și la fel o să participăm și astăzi, începând de aici, din stânga, fiecare va trece pe rând și va lua pâinea și parul și se întoarce înapoi la loc. Și să facem lucrul destul de repede, dar să ținem și distanța, deci să nu ne apropiem mai mult de 2 metri, ca să fie cu respectarea regulilor. Și apoi, la îndemnul meu de aici din față, vom lua pâinea și vom lua și paharul. Să mulțumim pentru pâinea, care este trupul Domnului Iisus Hristos, și fratele Simeon să mulțumească Domnului.